Turundusraadio .
Tere kallid kuulajad ja tere tulemast meie Turundusraadio 196. Saatesse. Mina olen saatejuht Anu Malnaarits Marketing Instituudist ja mul on täna siin stuudios külaline, kelleks on Kaidi Reedi, kes on Initiativist. Tervist!
Tere!
Turunduse tulejoonel!
Ja mul on hea meel rääkida Kaidiga täna sellisest teemast nagu neuroturundus Eestis. Ja lihtsalt selle teema sissejuhatuseks nii palju, et me oleme siin saates rääkinud neuroturundusest nüüd üsna mitu korda juba. Üritanud inimestele selgeks teha siis, mis see neuroturundus on, mida sellega teha saab ja vaadanud siis nii selliseid rohkem tõenduspõhisemaid asju, võib-olla mõned ka sellised vähem tõenduspõhisemad. Aga nüüd tänane teema just tahaks natuke uurida, et kui kaugele siis Eesti ettevõtted jõudnud on ja mis see meie praegune seis neuroturunduses on. Ja ma siit kohe küsingi, et Kaidi, te olete nüüd initiatiivis üsna kaua seda neuroturundust ka arendanud ja erinevaid testimisi teinud. Et räägi, mis see sinu vaade asjal on, kuidas sa näed, kus me oleme?
Et mina ise olen tegelenud neuroturundusega umbes 5 aastat.
Aha.
Enne initiatiiviga liitumist tegelesime selle teemaga Emoris. Ehk siis olen saanud seda teemat päris palju tutvustada, rääkida, seletada ja nüüd ongi selline tunne, et võib-olla ettevõtted hakkavad juba rohkem sellest aru saama, et tõesti traditsiooniliste uuringumeetoditega me ei saa ikkagi kõikidele küsimustele päris vastuseid. Aga ei saa ikkagi päris öelda seda, et nüüd see kasutamine oleks väga lai Eesti kontekstis.
Räägi, mida Eestis üldse neuroturunduse vahenditega kasutada või uurida saab?
Kõige rohkem ikkagi testitakse telereklaame endiselt, ehk siis pilgu- ja emotsioonitest või pilgutest koos ajureaktsiooni mõõtmisega, et vaadata, kas kommunikatsioon on emotsionaalselt mõjus või mitte ja mida inimesed siis konkreetselt märkavad. Aga lisaks sellele oleme testinud ka näiteks pakendeid, et vaadata, kas elementid pakendil on õigesti paigutatud, ehk siis kas olulist märgatakse kõigepealt ja millist emotsiooni see pakend vaatajates siis tekitab. Et...
Ja see on ka pilgulugeja siis, eks ole, või emotsioonid ka?
Pilgu ja emotsioonidest koos. Et tihti, kui tehakse laboris teste, siis kasutatakse neid kahte koos. Et nüüd on lisandunud meile natuke rohkem kui 6 aega tagasi ka pilgujälgimisprillid, millega on siis võimalik reaalsesse keskkonda minna ja vaadata, kuidas inimeste tähelepanu seal liigub. Et sel, nendel puhkudel me siis kasutame enne kõike prille ainult üksinda ja seal emotsioone ei mõõda.
Mm-hmm, selge. Kui nüüd küsida seda, et Eestis on... No ma ei tea, laias laastus on öeldud, et võib-olla äkki umbes selline 100 ettevõtet, kes vist kasutab telereklaami, va? Noh, suurusjärgust, võib-olla kuskil seal kandis. Paljud nendest oma reklaame testivad. Mis see osakaal praegu on?
Väga väike ikkagi, et mõned üksikud on sellised, kes on võtnudki selle endale plaani, et ma igakord testingi enne oma reklaami läbi ja kui seal on midagi, mida muuta, siis veel enne nii-öelda laivi viimist seda ka muudetakse. Et tihti on ikkagi lood sellised, et testitakse tagantjärgi, ehk siis kui kampaania on juba läbi, siis küsitakse, et kuidas meeldis ja kas sa märkasid ja mis oli sõnum, aga siis ei ole paraku enam midagi väga nende tulemustega teha, et see tõttu ikkagi see eeltestimine, ma loodan, et saab rohkem hoogu sisse edaspidi.
No see eeltestimine on alati minu mõelest küsitav olnud või mitte küsitav, aga väljakutsuv selles mõttes, et kõige hullem on ju see, et isegi kui mul on piisavalt aega, et ma saaksin siis selle testi tulemusena midagi muuta. No siis põhimõtteliselt on vist ikkagi see, et ma saan ju sinna, ma ei tea, sinna klippi lõigata sisse seda, mida ma põhimõtteliselt filminud olen ju. No ma ei hakka ju uuesti filmima. Või on selliseid näiteid ka, kus öeldakse, et tead, et me oleme pannud nüüd, ma ei tea, kõva raha siia klippi alla ja see on nagu täiesti vale, et teeme täitsa nullist.
Noh, kõigepealt tahaks öelda seda, et saab testida ka juba kontseptsiooni tasandil, et sa ei pea tootma seda kallist klippi valmis ja siis avastama, et oih, ei töötagi ja mis me nüüd teeme, et laseme ikka eetrisse, et raha on ju raisatud. Aga võib juba testida ka sellist storyboard lahendust, et kus on piltide rida jookseb ja seletatakse peale, mis seal parasjagu toimib ja poolakad on täitsa selle ära testinud, et kui testida kontseptsiooni ja pärast selle kontseptsiooni põhjal tehtud valmis reklaami, siis tulemused on väga sarnased.
Okei, selge.
Ja lisaks sellele tihti võib olla ka probleem mingisugustes lihtsamates asjades, noh näiteks voiceoveris, et voiceover tekitab inimestes mingisugust tõrget, et selle ära vahetamine näiteks ei ole ka valmisklipi puhul nüüd nii raske küsimus.
Absoluutselt, aga see kontseptsioonide testimine peaks ju olema midagi, mis on vist nagu jõukohane ju igale ühele, storyboard ikka klipi koha pealt joonistatakse ja ikka ju läbi arutatakse, mis see sisu on.
Mm-hmm. Jah, et Emori aegadel me testisime seda päris palju fookusgruppides neid storyboarde, aga jällegi, et neuroturunduslike meetoditega ei ole see asi hoog üles saanud, et loodame, et muutub see olukord.
Mis see takistus on? Kas nad ei usu seda või on hinna vahe või on kuluva aja vahe või...
Kui võrrelda näiteks fookusgruppis testimist või neuroturunduslike meetoditega testimist, siis seal ei ole selles mõttes olulisi hinna erinevusi, et neuroturunduslik testimine oleks nüüd kallim, et pigem võibolla isegi vastupidi. Aga võibolla on asi ka selles, et lihtsalt ei mõisteta neid neuroturunduslike meetodeid nii palju kui seda, et sa... Lähedki kuulad vestlusringi pealt ja kuulad, mis inimesed sulle selle reklaami kohta ütlevad, et võibolla see tundub nagu ettevõtjate jaoks ka arusaadavam kui see, et me mõõdame tal mingisuguseid näomusklite liikumisi või kuidas ta aju millelegi reageerib, et lihtsalt võibolla see arusaadavuse küsimus.
Okei, aga no põhimõtteliselt võiks ju öelda, et kui hinnas vahet ei ole, no siis me võiksime otsida ju meetodit, mis on täpsem või annab nagu parema tulemuse. Kui palju on need neuroturundusega? Te olete kindlasti ju proovinud, no fookusgruppis, eks ju, mida inimesed arutavad, mis selle tundub ja mis on see, mida see neuroturunduse vahendid näitavad? On need sarnased, on need erinevad?
Nad on ikkagi mõnes mõttes erinevad, et inimene, kui ta ratsionaalselt midagi valib, no näiteks kui tuua sotsiaalreklaamide näide, nii. Siis...
No need sotsiaalreklaamid on need purjus ujumise ja köögiviljatus ujumise kohta.
Et inimene ei taha ju, et temast tekitakse mingisugust vastuolu või ebakõla ja ta valib kuidagi alateadlikult selle varianti, mis tundub tema jaoks selline turvalisem, mis ei tekita temas väga mingisuguseid siukseid vastakaid emotsioone. Et kui rääkida fookusgruppis näiteks sotsiaalreklaami testimisest, aga neuroturunduslike meetoditega sotsiaalreklaamide testimisel tegelikult me saame vaadata natuke kaugemale sellest ratsionaalsest blokeeringust ja saame vaadata, et millised emotsiooni tegelikult see klip suudab neist tekitada. Ehk siis on mõnevõrra erinev, ta suudab kaardistada rohkem seda emotsiooni, mida inimesed ei suuda kas sõnadesse panna või siis ei suuda piisavalt hästi väljendada.
Kas oskad sa mulle äkki mõne näite tuua? Noh, et vaat üks klip, mida testisime ühtmoodi, arvasime seda ja siis testisime neuroturunduse vahenditega ja hoopis saime midagi muud teada.
Meenub üks alkoholi vastase kampaania testimine neuroturunduslike meetoditega, kus nii palju kui ma olen küsinud inimeste käest arvamust, et mis te arvate, kas see reklaam on mõjus või mitte, siis inimesed arvavad, et jah, on mõjus küll, aga neurotestimine näitas vastupidiseid tulemusi. Ja tegelikult mõnes mõttes ka loogiline, sest seal näidati selgelt, kuidas kui sa jood kaks pokaali veini, siis sa lõpetad kirstus ja see tundus natukene liiga hirmutav ilmselt inimeste jaoks, et sa ei usu, et sa võtad õhtul pokaali veini ja siis sa lõpetad kirstus, et see sõnum ei ole asjakohane vaatajate jaoks.
Mis sest klipis siis edasi sai? Tehti ümber või ikkagi kasutati sellisena nagu oli?
Seda testiti siis, kui ta oli juba eetris olnud.
Okei, okay. Selge. Nii et tagantjärgi tarkus jälle.
Just.
Selge, selge. Nüüd ma saan aru, et ühelt poolt on, noh, kes testivad, on järjest rohkem siis need suured riigiasutused, eks ju, kes reklaami teevad, noh, kellel mingid eelarved on ja siis eraettevõtjad. Noh, tele on tõesti asi, mis vähesteni jõuab või mis on vähestele kätte saadab, ütleme nii. Aga kuidas pakenditega? Noh, need, kes pakendeid ju vajavad ja kes ütlevad seda, et pakend on täiesti võtme tähtsusega meie müügi õnnestumisel. Palju pakendeid testitakse?
Väga vähe, et noh, on mõningad sellised testid, mida on teinud Tartu Ülikool, me teeme initiatiivis päris tihedat koostööd Tartu Ülikooliga neuroturunduse teemadel, et nad aitavad meil teha siis neid pilgu emotsiooniteste, toetavad nii-öelda teaduslikus analüüsis ja me saame omalt poolt siis sellist igapäevaturundust sinna juurde veel omalt poolt panna. aga üsna vähe ikkagi, et need on mõned üksikud ettevõtted, kes on vähemalt meilt läbi jooksnud, et teiste ettevõtete kohta, kes sellist teenust pakuvad, ma ei oska öelda kahjuks, aga üksikud. Aga me oleme näiteks initsiatiivist läinud ka seda teed, et me mõnikord pakume klientidele selliseid uuringuid ka nii öelda omade kulude kirjadega, et näidata, et tõesti sellel asjal on oma uba ja seda tasuks teha ennem kui näiteks uue pakendiga välja tulla.
Kas, ma just mõtlen, et kas teie saate ka nagu nii oma infot tõlgendada, et näed, et siin on see praegune pakend, noh, mis on selline, nüüd ma võtan selle järgmise pakendi, no ma ei tea, lasen selle praeguse pakendi sealt, ma ei tea, ma neuroturunduse masinast läbi, noh, pilgule jälgijast või emotsioonilugejast läbi, ja siis võtan ja kombineerin need elementid siis ümber nii nagu vastavalt sellele nii-öelda masinast tulevale testile oli. Aga kas teil on mingi suutlikus ka öelda seda, et kui sa muudad ära, siis su müük kasvab nii palju?
Ei ole saanud väga selle müügiga seostada andmeid, et eks see pool jääb selle taha ikkagi, et ettevõtetelt on vaja need müügiandmed kätte saada, et kui me oleme mingisugust reklaami testinud, et siis kas sellest muutub midagi paremaks ja pakendite puhul tegelikult sama. Et ja tuleb jällegi tunnistada, et me oleme teinud pakenditeste ka tagantjärgi, et kus ei saa enam seda mõju selles mõttes hinnata, et me saame pigem hinnata praeguse pakendi kujundust.
Kas see protsess siis tõtti on niimoodi, et kujundame pakendi kiiresti ära, sest eile oli vaja, lükkame müüki nagu poeletile ja kui ei müü, siis jõuame teie juurde ja küsime, et kulgete ei tea, kas läks midagi mööda või?
See on jah see, kuidas mulle praegu see teema tundub, aga ma ei tea, kuidas ettevõtete sees pakendi testimise protsess täpselt käib ja kuidas nemad seda eelnevalt kas ja kuidas nad seda eelnevalt testivad ennem kui see jõuab lettidele.
No kui sa ütled, et teled saab põhimõtteliselt nagu kontseptsiooni alusel testida, palju pakendit saab sõks esimese mingi kavandi alusel testida või peab see ikkagi päris valmis olema, et me reaktsiooni näeksime?
Kindlasti saab testida ka sellises poolikus olekus, et elementide paigutus on ju tegelikult ikkagi mingil määral paigas ja sa näed, kas sinu brändi seal märgatakse või kas seal märgatakse seda, et seda olulist müügiargumenti, mida sa tahad selle pakendiga väljendada või mis tekitab siis positiivset emotsiooni nendes vaatajates, et noh, näiteks, mis me oleme kindlaks teinud, et kui sa paned pakendile või ükskõik kusagile ka näiteks reklaami, mingisuguse kvaliteedi märgi, et no ma ei tea, tunnustatud Eesti maitse või, või mingisugune garantii, et see toimib väga hästi, et see tekitab positiivset emotsiooni, et siiamaani on olnud see selline peaaegu, et isegi reegel, et sellised asjad toimivad, aga seda sa saadki testides tegelikult teada, et millised elementid tekitavad emotsiooni ja kas olulised elementid on nähtavad.
Selge. Selles mõttes jah, ma ei ole ju väga põhjalikult selle teemaga kokku puutunud, aga mõnikord on küll seda, et need neuroturunduse tõed tunduvad kuidagi sellisest loogiliselt lõptuse tulemusena, eks ju, et kui sa suunad noole mingi asja juurde, siis näed, vaatavadki seda, kuhu sa selle noole suunad, eks ju, et mitte ei vaata vastas suunas, et lihtsalt sellised võib-olla baas asjad saavad ka kinnitust, noh, mida me une pealt peaksime
teha. Loomulikult mingid asju tuleb, noh, võibki teada, et noh, näiteks kui sa paned reklaami inimese, siis selge see, et see inimese nägu on enamasti number üks, mis tähelepanu tõmbab, sellepärast, et see on meie psühholoogiline reaktsioon, et me tahame vaadata, mis emotsiooniga teine inimene meile nii-öelda läheneb või midagi räägib, eks, et tegelikult neid üldteada tõdesid on päris palju, millest saab juba reklaami koostamisel lähtuda, ilma et peaks otseselt kõike üle testima.
Absoluutselt. Kui te nüüd testite, siis kui palju te kordade puhul te jõuate sinna, nii et teate, et te olete nii tublid olnud, et mul ei olegi väga mida lisada, et põhimõtteliselt kõik, mis te teete, on õige. Või siis on alati ikka seda, et pigem on see, mida tehakse, on nagu pigem sinna metsa poole, kus tuleb siis aidata korrigeerida.
Ei, on ka väga häid näiteid, et on rahvusvaheliselt väga häid näiteid, on meil siin Eestis ka väga häid näiteid, et alles hiljuti sai testitud ühte telereklaami, mis tõesti tekitas positiivset emotsiooni ja läks korda vaata.
Et kas sa nime ka võid öelda? Ma arvan, kõik tahavad teada seda, et kes teeb hästi ja kes teeb õigeid asju.
Ei, hetkel ma ei ole, kuna ma ei ole kokku leppinud, okay, siis ma igaks üks ütle.
Aga mõni hea rahvusvaheline näide näiteks, kus ütled, et see klipp oli nüüd vastas absoluutselt kõikidele nagu nii-öelda reeglitele, mis pidi olema.
No näiteks, mida on tehtud juba päris ammu testitud klipp, on üks nii-öelda puhastustoote reklaami testimine, Procter & Gamble reklaam, noh , me oleme kõik näinud neid puhastustoodete reklaame , need on meeletult tüütud ja kui sa kutsudki inimesed fookusgruppi ja küsid , et mis sa niisugusest reklaamist arvad , siis noh , ega ei arvatagi midagi , et noh , kaua võib neid vaadata . aga tegelikult nad vajutavad väga õigeid nuppe , et see puhastuslapi reklaam oli üdini positiivne , seda testiti koduperenaiste peal , seda testiti küll Ameerikas , aga noh , koduperenaine on koduperenaine , et ilmselt mõnes mõttes sa jah , emotsionaalses keeles võib-olla lähened eestlasele teistmoodi , aga ega need suured ettevõtted ikkagi väga hästi teavad , mida nad teevad ja eks nad testivad oma reklaame ka .
ja no võib arvata , kui sinna ikka nagu kümneid ja sadu miljoneid üle maailma alla pannakse , siis järelikult sa pead ikka nii palju kindel olema , et sa õiget asja tead . mis on need asjad , mis nüüd , noh , neuroturundus areneb ju meeletult kiiresti , eks ju , no nendest teie imeprillidest me lugesime mõni aeg tagasi , aga mis on need vahendid veel , mis mujal maailmas on populaarsed , aga kui sa ütled , et näed , et Eestis see veel ei ole jõudnud või vaat kui me saaks nüüd veel selle infokihi , siis me oskaks veel paremini midagi öelda
mm-hmm. Eks palju liigub ikkagi nendesse nutiseadmetesse , et inimesed ju veedavad seal rohkem aega ja jaekeskkonnas mõnevõrra vähem ja teevad oma otsuseid just nutitelefonis või tahvelarvutis , et just mõõta paremini seda , mis seal toimub , et noh , ega siin ei ole ka maailmas väga kaugele sellel teemal jõutud , aga Tartu Ülikooliga tarbijakäitumise laborit arendades meil on plaanis muretseda ka sinna seade , millega on võimalik jälgida siis inimeste pilgu liikumist just tahvelarvutis või telefonis , et seda käitumist just seal paremini mõista .
Ahah , okei , väga äge . Kas on mingeid asju veel , mis näiteks , mis suurtel turgudel võib-olla olemas on , noh , ma kujutan ette Saksamaa või USA , kus on tõesti nagu suured rahad mängus , eks ju , et kõik , kes reklaami teevad , peavad hoolikalt kaaluma , on veel mingisuguseid asju , mida seal kasutatakse , aga meieni veel jõudnud ei ole ?
On selliseid kallimaid seadmeid lihtsalt , näiteks magnetresonantskuva , mis on selline suur meditsiiniline seade , mida leidub tavaliselt haiglates , et Eestis me seda reklaamide testimiseks ei kasuta , kasutame pigem EEG-d või siis emotsioonide lugemist näost , aga mujal maailmas kasutatakse ka selliseid kallimaid ja suuremaid seadmeid mingil määral .
Kas seal võib siis arvata seda , et mida kallim , seda täpsem või siis ta annab mingisugused muud nurgad meile ?
Ta annab muud nurgad , et kui EEG-ga me saame tõesti analüüsida sekund-sekund haaval reklaami näiteks , et milline emotsioon teatud ajahetkel tekib , siis selle magnetresonantskuvaga on see teema , et me näeme väga täpselt ära emotsiooni tekkimise asukoha , ehk siis me saame eristada ka seal mingisuguseid spetsiifilisi emotsioone , näiteks ärritumine või rõõm või mida iganes .
Kui nüüd mõelda sellele , et kui näiteks mõni Eesti ettevõte tahaks minna oma reklaamiga mingisugusele teisele turule , kui oluline on siis igat reklaami testida turupõhiselt või siis on olemas mingi selline üldine nii-öelda , ma ei tea , mingi ühtne arusaam inimestel või ühtne tunnetus , et tegelikult see turupõhisus väga ei erine ?
Tegelikult erineb küll ja isegi kui vaadata , Eestis me oleme testinud ju reklaame eestlaste peal ja venelaste peal , siis juba seal on tegelikult erisused , ehk siis see kultuuri erinevus on oluline . ja Eestis ka , kui me näeme tihti seda , et meil on päris palju rahvusvahelisi ettevõtteid , kus mille puhul siis tegelikult reklaamid tulevad väljast ja lastakse siin eetrisse , siis tegelikult me ei tea , kas nad siin turul toimivad ja seetõttu , kui ongi näiteks erinevaid alternatiivseid klippe , mida oleks võimalik testida ja millest sobivam valida , siis ma kindlasti soovitaks neid testida , sest Eesti turg on Eesti turg .
et ma just mõtlesin , meil oli viimati , ma mäletan , kui meil oli selline äge diskussioon neuroturunduse teemal , siis meil oli näiteks see küsimus , et huvitav , et näiteks araablased , kes on harjunud lugema ju nii-öelda teiselt poolt , noh , kas nemad tajuvad asju erinevalt ka seetõttu , ma isegi ei tea , mis pidi need hiinlased loevad ka kuidagi teiselt poolt , eks ju , et kas nad tajuvad ka asju teistmoodi , näiteks tänu sellele , et nad on õppinud lugema mingisuguses teises järjekorras asju , või sellest ei ole vahet , et see on ikkagi selline baas ajuehitusest tingitud ?
No ilmselt seal emotsiooni erinevust on lihtsalt siis kultuurilisest taustast tingituna võib seal esineda küll , et noh , näiteks kui eestlaste ja venelaste võrdlustki tuua , siis eestlased võib-olla tahavad natukene niisugust rahulikumat reklaami , aga venelastele meeldib võib-olla natukene selline hoogsam ja nii edasi , et seal hakkavad juba mängima rohkem sellised komponendid rolli . aga vaatamise mõttes kindlasti näiteks elementide paigutuses jaa , et kui inimene on harjunud teistpidi lugema , siis ta ilmselt võib-olla märkab ka neid elemente ka seal reklaami peal teistmoodi kui see , kes loeb teisipidi
Selge. Noh, ühelt poolt on neuroturundus minust selles suhtes nagu hästi huvitav, et viimasel ajal mulle tundub, et viimase aasta jooksul on hästi palju ja noh, tuleb nagu seeni pärast vihma kõik võimalike neuroturunduse äppe. No ma ei tea, kui palju mul need endal arvutus on, mida ma kõike huvi pärast vaatan, et mida miski näitab ja mida ei näita ja kuidas neid võrrelda. Kui suur vahe on nüüd sellistel äppi põhistel kohtadel? Et noh, et kus mul ongi mingisugune tarkvara, ma panen sinna oma, ma ei tea, kodulehekülje aadressid või pildid või mingi videoklippi, eks ju. Kui suur erinevus on nendel tasuta asjadel versus nüüd sellega, kui inimene teile laborisse tuleb?
Ma ei ole neid äppipõhiseid asju õppinud veel usaldama, et selles mõttes ma ei ole ka neis nii palju ringi surfanud, et ma võib-olla oskaks seda väga palju kommenteerida, et siiski me ei tea nagu väga paljudest ajureaktsioonidest ja üldse ajuehitusest nii palju, et me saaks selle asja muuta väga lihtsaks ja seetõttu ma ei usu ka sellesse, et tegelikult see, kuidas meie aju reageerib, on keerulisem, et sellised lihtsustatud lahendused, noh, ma arvan, et vähemalt veel ei toimi nii nagu nad võiks või nii nagu neist kasu oleks.
Mm-hmm, selge. Aga räägi mulle nüüd seda, et noh, minu jaoks need tasuta vahendid on olnud lihtsalt, noh, ta ei pea väga midagi otsustama, eks ju, et aga nagu hea näha, et noh, et mis toimub või mis need suuremad kalad võib-olla on, mida nagu välja võtta saab. Aga mis on see, mis vahemiku hinnaskaalas jäävad meie pilgutestid või emotsioonilugemise testid, et kui nüüd mõni ettevõtte mõtleb, et nagu tore, et ma ei olegi selle peale varem tulnud, et võiks kasutada, et millega siis võiks arvestada?
Seal oleneb täiesti, mis mahustada testimist teha, kui palju on vaja erinevaid sihtrühmisel võrrelda, kas võrreldagi eestlasi ja venelasi või teha selline natukene lihtsam test, et üldjoontes jääb see hind ikkagi seal alla 5000, mõnikord isegi 2500, et see ei tundu nii müstiliselt suur kulu, et kindlasti mitut fookusgruppi selle raha eest teha ei kannata.
Absoluutselt. Aga samas mõnele väike ettevõttele, noh, tema jaoks on just no suur barjäär tegelikult, just. Et nüüd pildile tulla ja usaldada. Ja seda enam, et ma arvan, et see hirm ongi, et siis saamegi teada äkki, et ei tööta üldse. Noh, ja siis tuleb veel rohkem raha kulutada, et hakata seda asja.
Parem on, kui ei tea.
Just, et siis oleme õndsas teadmatuses ja saame tulemused, mis me saame. Kas Eestis on kuskil mingit valdkondliku eripära ka, et no ma ei tea, toiduaine tööstus testib rohkem ja mööblitööstus vähem. Kas sealt tulevad ka mingid sellised liider suunad välja?
Ma ei oskagi öelda seda, et me oleme need teste teinud erinevates valdkondades. Nii toidukaubad, kindlustus, erinevad valdkonnad, et ei oskakski nagu kedagi esile tuua või mingisugust valdkonda esile tuua, kus seda rohkem tehakse.
Mm-hmm. Nende uute prillidega olete poes juba käinud ja vaadanud?
Oleme küll ja esimesed katsetused on tehtud, et tulemustest veel rääkida ei saa, on analüüsi etapis, aga jah, et tõesti tuli välja sealt juba testi tehes, et on päris huvitavaid leida, et mille peale võib-olla ei tuleks siis, kui hindaks olukorda nii-öelda ratsionaalselt. Prille kindlasti plaanime lähiajal kasutada ka reklaamide märgatavuse testimiseks, et kui me räägime näiteks välireklaamidest või ka reklaamidest, mis on kaubanduskeskustes kusagil ekraanides või poodides sees, siis me tegelikult ei tea, et kui palju inimesed neid märkavad, et me ei suuda pärast hiljem teadlikult kusagil uuringus mainida kõike, mida me näeme, et me märkame päris paljud ikkagi alateadlikult ja prillid meile tegelikult reedavad selle info ka, et mida me alateadlikult märkame. Lisaks sellele loomulikult, et me rääksime pakenditestist, et me võime testida pakendid ära laboritingimustes, aga tegelikult me tahame ju näha ka, kuidas see pakend toimib poekeskkonnas konkurentide vahel. Loomulikult ka erinevate lehtede testimine, paperlehtede testimine, mida sa ei saa tegelikult teha arvutiekraanil, vaid sa pead seda tegema prillidega. Ja poes loomulikult ka erinevad planogrammid, kuidas minu toote paigutus on, kas ta paistab konkurentide vahelt silma, kuidas märgatakse erinevaid poesiseseid reklaamilahendusi ja ka poekontseptsioonid laiemalt, et kuidas asjad on paigutatud, et kas see teekond inimeste jaoks on mugav, mida nad seal täpselt märkavad ja nii edasi. Et selles mõttes kasutusvaldkondi meeletult palju, et oleme ootusärevad, et saaks seda kõike mõõta ja uurida.
Väga äge. Ma just mõtlen seda, et kui paljud siis kui paljud klientidest tegelikult ka kujutavad ette, et nad sellise testi tulemusena peaks nagu kõik ümber tegema, noh, ma ei tea, pakendi, asukoha poes või mingisugused muud asjad? Või see on ikkagi pigem esialguse nagu nice to know info?
Kindlasti ju saab rääkida läbi kas siis mingisuguseid paigutusi poes või saab pakendil, kui see ei ole päris lukus, paigutada elemente veel ümber või näiteks ka toetada oma toote märgatavust mingisuguste poesiseste reklaamidega näiteks, et pannagi sinna juurde sellised reklaamid, mis tõmbavad tähelepanu rohkem minu tootele.
Teil on selline, noh, ma kujutan ette, et ega teil nüüd ei olnud ju seda, et hommikul ärkasime üles ja mõtlesime, et ostaks kallid prillid, vaid seal pidi olema ikkagi mingisugune arusaamine, noh, kuidas neid kasutada või mis moodi Eesti ettevõtetel nendest kõige rohkem kasu võiks olla. Mis teil see esmane arusaamine on, et kus võiks olla need kõige suuremad, noh, nagu kõige suuremad kalad, mida tegelikult vältida? Või millele tähelepanu pöörata? Kus kohas ettevõtted kõige rohkem mööda panevad või mis on need asjad, mida nad selles nagu kahe silma vahele jätavad või kus need pimetähnid on? Et noh, et tundub, et kontrollime küll kogu vahel, aga siis on mingisugused asjad, mis on kuskil täiesti noh, puudu või olemata.
Päris nii ei saa öelda, et midagi oleks päris puudu. Küll aga kuna me oleme meediaagentuur, siis kogu selline meedias olevate reklaamide märgatavus on meie jaoks oluline teema ja see on ka üks põhjuseid, miks me nende prillide peale väga tõsiselt mõtlesime, et tõesti kui palju neid reklaame ikkagi märgatakse, mida me paneme kas siis välikeskkonda, ajalehtedesse, poekeskkonda ja nii edasi.
Ehk siis, et kuna internetiturundus on hästi mõõdetav, noh siis ongi, et nii-öelda kogu see ülejäänud meedia vajab natuke niisugust järgi aitamist mõõdetavuse poolest,
no, pisut
mida prillid võiksid tegelikult ju meile anda. Eks?
Just täpselt.
Mm-hmm. Väga äge, väga tore. Meeldib mulle hästi see idee, sest muidu on tõesti see, et räägi, aga lõptulemusena sa ei saagi aru, et kus need tulemused siis on või kus ei ole, et seda info ja mõõtmise vajadust on hästi palju. Väga lahe. Mis on nüüd see järgmine äge asi, mida te nüüd plaanite? Et prillid on olemas, poodi lähete, ostma lähete, et mis need järgmised sellised masinad on, kus tundub, et seda tahaks nüüd Eestisse? Kus unistused on?
Mm-hmm. Me Tartu ülikooliga koostöös seda tarbijakäitumise laborit arendame küll juba, et prillid oli tõesti esimene element, aga nagu ma eelnevalt juba mainisin ka seda nutiseadmetes pilgu jälgimist, et see seade kindlasti on plaanis ja ilmselt on plaanis hankida ka EEG, millega siis mõõta ajureaktsioone. Ehk siis natukene võib-olla sügavamalt, kui võimaldab emotsioonitest, mis loeb emotsioone näost.
Kas EEG on see siis, kus see kiiver pähe pannakse või? Või mis moodi see välja näeb?
Nii-öelda klemmid pähe, jah.
Klemmid pähe, jah.
Just.
Selge. Aga väga tore, me igal juhul jääme, see, mida mina tegelikult neuroturundusest tahaks, olekski see, et tekiks väga selge arusaam, et seadmeid on palju, võimalusi on, need muutuvad järjest kättesaadavamaks ja tegelikult ka, et ettevõtted kasutaks seda, sest ma arvan, et see on tohutu raisatud raha, mis meil tegelikult on, kui me ei testi. Ja just nimelt, kui me ei testi eelnevalt, noh, tagantjärgi tarku palju, aga siis pole sellega enam midagi peale hakata. Ma väga loodan, et see jõuab tõesti praktikasse ja et me saaks nagu kõik koos ka targemaks selle peale, mida teil siis testida või leida on õnnestunud.
Turundusuudised.
Uudis, mis mulle silma jäi puuduta, siis teemat neuroturundus iPhone'ide ajastul. Ja theepochtimes.com on meie tänas uudise allikas. Ja uudis räägib siis sellest, et uutesse telefonidesse kelladesse on tänaseks hetkeks või järjest rohkem ehitatakse sisse tehnoloogiat neurotestide tegemiseks. Ja ennustatakse, et 5 aasta pärast on siis online neurotestimine, noh, neuroturundus on selline täiesti baastandard, ja nii peaks siis näha olema ka seda, et erinevatesse mängudesse, äppidesse, reklaamidesse ehitatakse tõesti kohe algusest peale sisse siis lahendused, mis siis vastavad meie reaktsioonile, noh on see siis silmade liikumine või südametöö või nuppudele vajutamise kiirus, vastavalt sellele siis näitavad meile siis õiget asja või välistavad valed. Ja põnevalt ka see artikkel tõstab tegelikult üles küsimuse, et mis piirini on neuroturundus eetiline. Et kui ühelt poolt me vaatame turunduse põhiolemust, kus me ütleme, et me otsime vajadusi ja katsume neid kasumlikult rahuldada, et tegelikult kust kohast hakkab nüüd see manipuleerimise piir, eks ju, et me loeme sinu aju enne seda, kui sa üldse aru saad, mis sulle meeldib, me oleme sulle juba pannud, no ma ei tea, seal mobiilimängus mingisuguse järgmise pildi ette, mis sulle veel rohkem meeldib ja siis me olemegi juba hästi sinna manipuleerimise teed läinud. Kuidas sul tundus see artikkel? Kuidas sa ise kommenteerid?
Kõigepealt artikli pealkirja vaadates vaatsingi, et on midagi huvitavat katsetatud telefonides mingisuguseid huvitavaid meetodeid, et hakkasin huviga lugema ja siis kahetsuseks vaatasingi, et ainult paari lausega on räägitud sellest, et telefonidesse tulevad mingid asjad, millega me saame midagi mõõta, aga kuidas neid täpselt kasutada plaanitakse, tegelikult seal kirjas ei olnud ja enamus artiklist keskenduski sellele eetilisuse küsimusele, et kui eetiline ikkagi on sellised asju teha. Et selles mõttes väga palju uut infot ei tulnud, see eetilisuse teema on teema, mis on üleval olnud neuroturundusega seoses kohe algusest peale. Aga mul on selline tunne, et see teema ongi kerkinud enne kõike tänu sellistele kurudele, kes ütlevadki, et meil on peas ostanupp ja siis kui me sellele pihta saame, siis inimesed lähevad nagu zombid poodi ja ostavad kõik tooted ära, mis me neile reklaamime. Et
tegelikult, ei ole seda ostanuppu veel üles leidnud või?
Seda ostanuppu endiselt ei ole ja ei ole ilmselt põhjust ka karta, sest tegelikult ikkagi päris suur hulk neuroturundusuuringuid on ju tegelikult oma loomult üpriski süütud, et näiteks kui me räägime ka telereklaami testimisest, et siis me ei testi ju müügireklaam enamasti. Müügireklaam on lühiajaline, seda ei ole mõtet testida, et see toob kiireid tulemusi, pigem on vaja testida kuvandireklaam, ehk siis neid, millega me tahame tõesti pikaajaliselt tekitada oma brändist mingisuguse mulje või kuvandi ja selles mõttes on ju hea teada ikkagi, et kas me suudame tarbijateni jõuda või teda kõnetada oma reklaamiga või mitte või vastupidi, see tekitab temas mingisuguseid tõrkeid. Et see ei tähenda seda, et ta peab kohe minema ostma midagi poest, vaid just, et testida, et kas inimestele läheb see korda, mida me neile öelda tahame või mida me oma brändi kohta ütleme. Või samuti reaktsiooniaegade mõõtmine, et millest me täna siin ei ole ka rääkinud, aga jällegi, kui ma olen teinud kuvandiuuringuid brändidele, sellised ratsionaalsed küsitlusuuringuid, et millised omadused sulle seostuvad ühe ja teise brändiga, siis tihti lugu satud sellisesse kimbatusse, et sa saad tulemused, mis omavahel väga erine. Et kõik brändid on vähem seal kvaliteetsed ja kõik maitsevad hästi ja ongi kogu lugu ja mida siis nende tulemustega peale hakkad. Et reaktsiooniaegade mõõtmine annab meile sel juhul seda, et me näemegi, et millised seosed on meie brändiga tugevamad, ehk siis tõesti, mida me võiksime rõhutada ja millised seosed on konkurentide brändidega tugevamad, ehk siis me saame ikkagi mingisuguse erisuse, et kui ratsionaalselt hakkate mõtlema, siis me tegelikult kui nüüd analüüsida, jah, kõik brändid on kvaliteetsed, aga just, et saada kätte see meie enda brändi tuum ja mõista seda paremini, et jällegi, see ei ole see, et me läheme zombidena poodi midagi ostma või meid manipuleeritakse. Või siis ka näiteks poekeskkonnas tegelikult ega ei ole vaja neurotunnutuslikke meetodeid, et manipuleerida, et me teame ju kõiki neid käitumislike eksperimente, kus on mängitud erinevat muusikat ja kuidas mõõdetud, kuidas see meid mõjutab või kuidas restoranides pannakse menüüdesse see kallis nii öelda toit, et meile tunduksid teised odavamad ja nii edasi, et selles mõttes selleks ei ole vaja neuroturundust, et inimesi manipuleerida.
Absoluutselt ja minu mõnest, mul on hästi hea meel, et sa selle teema esile tõid selle kommentaariks, sest minu meelest need turunduse manipulatiivsed viisid nagu väga tihti paigutatakse tegelikult sinna neuroturunduse alla. Ma olin ka natuke nõutu, kui ma vaatasin, et mida selles valdkonnas kirjutatakse ja üsna selgelt sellised tõesti manipulatiivsed asjad öeldakse, kutsutaksegi seda neuroturunduseks ja siis saad aru, et võib-olla ikka päris ei ole ja võib-olla mingi vahe läheb, aga lihtne on seda silti kleepida ja tegelikult teha nii, et inimesed saavad asjast hästi teistmoodi aru. Et see oli mu esimene kommentar. Ja siis mul on küsimus, kuidas te seda reaktsiooni kiirust mõõdate? Mm-hmm. Räägi natukene.
Seda mõõdetaksegi arvutis, et kui ruttu sa suudad vajutada lihtsalt nuppu mingisugustele
kombinatsioonidele. Mis sa mul arvutis näitad või mida ma vaatama peaksin?
Näitan brändi ja näitan sõna.
Aha,
ja kui kiiresti sa suudad sellele kombinatsioonile reageerida, see näitab seda, et kui tugev on see seos sinu jaoks selle brändi ja selle omaduse vahel.
Eks siis, et mida kauem ma mõtlen, seda lahjem seos on siis see järeldus teil, jah?
Jah, just. Et noh, näiteks poolakad, kes on arendanud välja sellise online keskkonna, kus saabki reaktsiooni aegu testida, tegidki sellise testi, et nad küsisid erinevate brändide puhul, et Apple on teel tippu, jah, ei. Ja vastus oli enamjalt jah, mingi vist ligikaudu 90% või kes ütlesid, et jah, on teel tippu, aga kui vaadata seda reaktsiooni aega, siis see reaktsioon ei olnud sellele väga kiire. Ehk siis sisemiselt oli seda kahtlust mõnevõrra rohkem, kui lõpuks vaadata seda ratsionaalset vastust.
Mm-hmm.
Või väga hea reaktsiooni aja teema on minu mõelest see, kui me mõtleme naiste ja meeste peale, et kui naine küsib mehe käest, et kui hästi see kleit mulle sobib ja kui mees natuke kauem mõtleb, siis järelikult ta ei vasta ikkagi nii, nagu ta oleks tahtnud vastata.
Et järelikult pane teine kleit selga, eks ju?
Et see toimib tegelikult ja seal on tõepõhi tõepoolest all.
Selge, väga lahe. Nii et selles mõttes on meil, noh, tore oleks, kui me suudaks niisuguse manipulatsiooni nagu neuroturundusest tõesti välja jätta ja tegelikult keskenduda siis sellele, et mis tegelikult olemas on ja mis on siis need asjad, mida me võib-olla paremini lugeda saame või millest me paremini mõista saame. Et ma olen tõesti väga tänulik, et sa avasid seda valdkonda ja nüüd ma loodan, et meie kuulajad ka on natuke rohkem innustunud sellest, et mis see neuroturundus on ja mida sellega siis teha saaks.
Turunduse täht.
Eelmisest nädalast jäi kindlasti silma politsei ja piirivalveameti liiklust algute teema, mis siis kulmineerus kolmapäeval, kui tõesti siis politsei läks nendesse kohtadesse, mis inimesed olid üles annud ootlike kohtadena. Et positiivsena ma ei too seda välja sellepärast, et nüüd trahviti inimesi, vaid just seetõttu, et sel viisil saab tuua sellised riigiasutusi inimestele lähemale, ehk siis tõesti tuntakse, et küsitakse minu arvamust ja tõesti ollakse seal, kus on ohtlikud piirkonnad. Et ja tegelikult positiivne ka see, et ei trahvitudki ju väga paljusid, vaid tegelikkuses päris paljude autojuhtidega, kes rikkumisi nii-öelda korda saatsid, lihtsalt tõsiselt vesteldi. Et ka see on nagu võib-olla positiivne, et mida võib selle ettevõtmise juures välja tuua?
Minu mõelest väga hea näide. Mul jällegi eelmisest nädalatest lühtki sellist päris konkreetselt niisugust briljantset näidet ei ole, aga mul oli igal juhul üks näide, mis pani mind mõtlema ja natukene rohkem võib-olla kui, noh, turundus on selline teema, millest nagu väga igapäevaselt ju ei räägita, aga see oli see viimane selline skandaalimaiguline tegevus, kus meie kinnisvaramaaklerid otsustasid siis nii-öelda välja astuda ühe kinnisvaraportaali vastu, võtta sealt ära kuulutused ja selgelt siis nii-öelda näidates, et kelle käest turulikaski see jäme ots on. Aga see, mis sellele järgnes, oli üsna huvitav uudis selle kohta, kuidas keegi kommenteeris, et aga tegelikult läkski elu paremaks. Ahah, mis siis paremaks läks? Et jah, et vaat, et ennem oli maakleritel nii lihtne, et panevad kuulutused kahte kohta üles ja jäävad ootama, kuni keegi klient nende juurde tuleb. Aga kujutad sa ette, selle tulemusena ei piirdunud enam kahe kohaga, vaid nad olid sunnitud väiksematesse kohtadesse asju üles panema. Ja lisaks sellele, olid nad sunnitud klientidega suhtlema hakkama. Püha jumal küll, missuguse tulemuse siis näed selline üks koostööviis, et tänu sellele, et üks kuulutuste portaal troonilt tõugati, hakkasid järsku kliendid hoopis paremat teenust saama.
Murti mugavustsoon.
Jah, just, et minu mõelest nagu selles mõttes üsna nagu kaasusena huvitav. Võib-olla ma ei ole päris kindel, et see on just see, mille eest täht anda, aga ma arvan, et see on vähemalt niuke, võib-olla nagu niukest mõtlemist tekitav koht, eks ju, et mis siis tähendab, kui meil ühel hetkel ei ole seda iPhone'i siin ja me ei saagi teha seda, mida me tavaselt teinud oleme. Oled sa ise seda kinnisvarateemat kuidagi jälginud või märganud, mis sinu mulja sellest oli?
Põgusalt, ma ei ole sellesse nii palju süvenenud, et ma oleks neid artikleid lugenud, et on jooksnudki niimoodi pealkirjade tasandil pigem läbi.
Mm-hmm, selge. No nii, aga nüüd siis ma ei tea, tänane valik on vist üsna lihtne, meil on tavaselt komme siin üks tähesaaja välja valida ja vaata, külalisel on ju hea anda alati selline esimene valiku koht, et külalised valivad.
No kui mul on õigus valida, siis ma jääks selle enda valiku juurde, ehk siis see politsei piirivalveameti liiklustalgute teema.
Jah, ma arvan, et see on nagu hea näide. Ma lihtsalt praegu mõtlen välja, et huvitav, mitu korda me neile sellest juba tähe oleme andnud. Kas me oleme nagu iga aasta andnud või said nad selle ainult eelmisel aastal? Ma ei tea. Aga ma arvan, et sellised teemad on tegelikult olulised ja me ei ole kadedad. Et me hea meelega saadame teile veel ühe tähe, jätkake ja töötage edasi. Et ma arvan, et see on tegelikult hea äge üritus, mis teeb meie elu paremaks ja elu turvalisemaks ja aitab.
Kaasab inimesi.
Just, ja aitab koos kaasa mõelda ja tegelikult natuke vähendada ka seda, et meil ei ole sellist karmi politseiriiki, eks ju, vaid ongi, et me oleme üks ühiskond ja me väikses ühiskonnas hoolime kõik üksteise eest ja selle eest, et meie lähedased ja lapsed oleks liikluses terved ja tunneksid ennast hästi. Nii et aitäh teile Politsei- ja Piirivalveamet ja Kaidi, mina tänan ka sind meile tänasesse saatesse tulemast ja meie kallid saatekuulajad, kuulake meid taaskord nädala pärast ja tehke mõne vaid asju turunduses, nii et me saaksime neid järjest rohkem tunnustada.
Sulle meeldis Turundusraadio. Telli endale meeldetuletus järgmiste saadete kohta Marketingi Instituudi kodulehelt.